Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. U Kijevu i dalje napeto. Iz Ukrajine stižu kontradiktorne vesti o tome da li je predsjednik Janukovič podneo ostavku. Premijer Dačić pozvao Srbe da sutra izađu na izbore za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice.
Najbitnije je to da što više građana izađe na te izbore i da se nakon toga ide ka konstituisanju zajednice srpskih opština.
Raseljenima iz Đakovice zabranjeno da na zadušnice posete groblje u tom gradu. Lider Demokratske partije Mateo Renci položio zakletvu kao novi premijer Italije. Počinje prolećni deo fudbalske Superlige Srbije. Sutra pretežno oblačno, hladnije, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni. U Ukrajini i dalje napeto. Na Trgu nezavisnosti u Kijevu se i dalje nalaze demonstranti. Oni zahtevaju da predsjednik Janukovič podnese ostavku, da odgovara zbog krvoprolića i da se odmah raspišu izbori. Ceo dan iz Ukrajine pristižu kontradiktorne informacije o tome da li je predsjednik Viktor Janukovič podneo ostavku i da li je bivša premijerka Julija Timošenko izašla iz zatvora. U Kijevu je specijalni izveštač RTS-a Bojan Brkić. Bojane, ima li potvrde ovih vesti?
Ne zna se tačno da li je predsjednik Ukrajine podneo ostavku. Demonstrantima su se sa bine obratili lideri protesta i rekli im da je ukrajinski kanal 5 preneo vest da je Janukovič potpisao ostavku. Demonstranti su počeli da ispaljuju vatromete, da slave. Međutim, savjetnik predsjednika je ubrzo zatim to demantovao. Također ne znamo ni gde se tačno nalazi na predsjednik Janukovič. Stigla je vest da je on napustio Kijev i da je otišao u Harkov. Međutim, jedino što je izvesno jeste da on nije u svojoj rezidenciji niti u sedištu predsjedničke administracije, zato što su te zgrade prazne, oko njih se nalaze demonstranti koji čuvaju, ne dozvoljavaju pristup tim zgradama. Oko tih zgrada više nema policije, policije zapravo nema nigde i demonstranti sada očekuju smenu vlasti.
Prethodno je parlament izglasao rezoluciju kojom je omogućeno oslobađanje bivše premijerke Julije Timošenko. Stizale su vesti da je ona izašla iz zatvora, pa potom da nije. Da li se zna gde je ona sada?
Još uvijek se ne zna. Demonstranti nestrpljivo očekuju da se ona pojavi ovdje na centralnom trgu, na Majdanu, zbog toga što osjećaju određeni vakum vlasti. Ne zna se tačno ko sad predvodi čitav ovaj pokret. Međutim, istina je da je Vrhovna Rada usvojila deklaraciju po kojoj ona treba da bude oslobođena. Još nema vesti da je zaista i izašla iz zatvora i to je još jedna od, dakle, nepotvrđenih vesti, ali događaj koji se svakako očekuje.
Predsjednik Vrhovne Rade, pomenuli smo malo pre parlament, podneo je danas ostavku, a za novog predsjednika Skupštine izabran je bliski saradnik Timošenkove.
Tako je, pošto je sinoć izviždan na Majdanu, jedan od lidera opozicije, Vitalij Kličko, je jutros u parlamentu tražio, suprotno sporazumu koji je juče potpisan, da predsjednički prevremeni izbori ne budu posle septembra ili do kraja godine, nego da budu 25. maja, a da predsjednik Janukovič odmah podnese ostavku, i tu je došlo do svađe sa poslanicima vladajuće većine. Došlo je i do tuče u celoj toj situaciji. Predsjednik Vrhovne Rade podneo je ostavku i nešto kasnije parlament je nastavio rad i izabrao je novog predsjednika koji je bliski saradnik Timošenkove. Izabrao je vrhovnog tužioca Ukrajine koji je jedan od lidera protesta na Majdanu, a također su se u parlamentu pojavili i šefovi četiri službe bezbednosti u Ukrajini, uključujući i policiju za razbijanje demonstracija, koji su obećali da neće učestvovati više ni u kakvim sukobima. Dakle, promjene u vlasti već su počele, čekamo da vidimo da li će se ispuniti bar onaj deo sporazuma koji kaže da u roku od 10 dana treba da bude formirana nova vlada nacionalnog jedinstva.
Lideri regiona jugoistočne Ukrajine, međutim, lojalni predsjedniku Janukoviću, osporili su legitimitet nacionalnog parlamenta i saopštili da preuzimaju kontrolu nad svojim teritorijama dok se ne uspostavi ustavni poredak u zemlji. Kakve su procjene u Kijevu? Da li preti odcepljenje istoka Ukrajine?
Toga se već izvesno vreme svi pribojavaju, te etničke podele gde na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje žive ljudi koji se smatraju Rusima. Na početku protesta otkazivanje poslušnosti Kijevu su proglasili zapadni regioni Ukrajine koji su dominantno ukrajinsko stanovništvo. Sada se situacija preokrenula kada se vlast u Kijevu polako menja. Poslušnost otkazuju istočni regioni, teško je u ovom trenutku prognozirati da li će doći do podele zemlje.
I za kraj pitanje, kakva je trenutna situacija na ulicama Kijeva?
Pa posle kratkog slavlja zbog te vesti da je predsjednik podneo ostavku, opet je atmosfera ista kao i od jutros, dakle drže se opela za poginule. Mnogo ljudi dolazi ovde na trg, oni polažu cveće na mesta gde su ti ljudi poginuli, pale se sveće, dok jedinice demonstranata, dobro organizovane jedinice demonstranata, i dalje utvrđuju barikade, donose kamenje, donose molotovljeve koktele, kao da se spremaju za neki eventualni mogući novi okršaj, i većina ljudi sa kojima smo mi razgovarali pominju termin evolucija revolucije, to jest da njihovi zahtevi sa vremenom rastu. Oni sada, mnogi od demonstranata, traže da pre nego što odu sa barikada, ne samo da predsjednik podnese ostavku, već i da svi odgovorni za nasilje iz prethodnih dana, pa čak možda i svi političari, odgovaraju za ono što se događalo.
Očigledno da jučerašnji sporazum nije doneo mir na ulice Kijeva. Bojane, hvala. Nastavit ćemo da pratimo situaciju u Ukrajini. Za Radio Beograd 1 javio se Bojan Brkić. U nastavku emisije i ostale vesti dana.
Kosovska policija i prištinske institucije zabranile su grupi od oko 120 raseljenih Đakovčana da na zadušnice posete grobove svojih najmilijih u tom gradu. Posle zabrane, raseljeni Đakovčani su došli u manastir Visoki Dečani, gde su prisustvovali liturgiji i upalili sveće. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje odluku da se Srbima po ko zna koji put na Kosmetu ograničava kretanje i zabranjuje obilazak grobova i ognjišta. Kancelarija poziva međunarodnu zajednicu da reaguje i stvori uslove za slobodno i bezbedno kretanje Srba.
Više od 700 Srba organizovano je obišlo groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice. Prvi put za posljednjih 14 godina nisu imali policijsku pratnju, jer je Kosovska policijska služba odbila da pruži zaštitu. Javlja novinar televizije Most Mirjana Nedeljković.
Na pravoslavnom groblju u južnom delu grada prizor isti. Porušenih spomenika je mnogo više nego prethodnih godina.
Ovde mi je sin sahranjen. Evo, pogledajte kako je ovo sve. Koji god put dođemo, sve gore i gore. Ploču su podigli, sve su polomili. Ne znam, ovo je strašno.
Ja sam, mislim, rođeni Mitrovčanac. Došao sam iz Beograda, zapalim sveće svojim roditeljima, dedi, babi, stricu, tetkama.
Ne znam razlog čega je ovo da se ovo ovako ruši. Nastavlja se, nažalost, još i dalje to rušenje, ali dobro. To govori o njima, ne o nama.
Na srpskom groblju u južnom delu Kosovske Mitrovice uništeno je oko 90% spomenika i tamo se umrli Srbine sahranjuju od 99. godine, dok u severnom delu grada, na albanskom groblju, nema ni jednog oštećenog spomenika.
Predsjednik vlade Srbije u ostavci Ivica Dačić pozvao je Srbe da izađu na ponovljene izbore za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, kako bi se posle toga krenulo u ostvarivanje strateškog cilja, stvaranje zajednice srpskih opština. On je naglasio da je veoma važno da glasanje prođe u miru i bez incidenata.
Pre svega je važno da to nadmetanje bude demokratsko, fair i bez incidenata.
U ovom trenutku za vladu Srbije je najbitnije to da što više građana izađe na te izbore i da se nakon toga ide ka konstituisanju zajednice srpskih opština. Jer to je naš strateški cilj koji stoji iza Briselskog sporazuma. Zajednica srpskih opština kao prvi legitimni, legalni, neki politički organ koji je priznat i od Beograda, i od Prištine, i od Brisela, i od Vašingtona, i od Njujorka, na kraju krajeva Ujedinjenih nacija.
U Kosovskoj Mitrovici u toku je predizborna tišina uoči sutrašnjeg glasanja za gradonačelnika. Na listi su po dvojice kandidata Srba i Albanaca. Pravo glasa ima nešto više od 28.000 birača. Policija Euleksa, KFOR i kosovska policija tvrde da sprovode mere koje treba da garantuju da će glasanje proteći mirno. Javlja Tanja Vujsić.
Stanovnici severnog dela Kosovske Mitrovice sutra će po četvrti put pokušati da izaberu svog gradonačelnika. Biračka mesta će biti otvorena u 7 časova i glasaće se do 19. Kako za sada stoje stvari i kako je saopštila Centralna izborna komisija iz Prištine, glasovi će se prebrojavati na samom mestu glasanja. Birači će moći da se opredele između četvorice kandidata, dva srpske i dva albanske nacionalnosti. A Euleks, KFOR i Kosovska policijska služba su zajedno razradili akcioni plan, ne bili se sprečili bilo kakvi incidenti. Regionalni šef operative Kosovske policije Željko Bojić je kazao da će sutra biti angažovano 250 pripadnika Kosovske policije koji će brinuti za bezbednost građana i biračkih mesta.
U blizini svakog biračkog centra biće angažovano po 30 policijskih službenika. Pored toga imaće povećan broj pešačkih i mobilnih patrola u blizini biračkih centara. Na raspolaganju će biti jedna jedinica interventne policije koja će u slučaju bilo kakve potrebe biti odmah spremna za reagovanje. Od sinoć je policija preuzela obezbeđenje objekata nakon što su izvršeni pregledi tih objekata od strane jedinice K9, tako da je obezbeđenje 24-časovno obezbeđenje.
Ovome dodajmo i to da je Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila da je ministru bez portfelja Aleksandru Vulinu zabranjeno da poseti sutra Kosovsku Mitrovicu, a da je pismo o zabrani potpisao šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Semjoš Bogar. U saopštenju Kancelarije za Kim se navodi da je obrazloženje za zabranu posete Vulinu nerazumljivo i neargumentovano.
Italija je dobila novu 65. posleratnu vladu. Premijer Matteo Renzi sa ministrima položio je zakletvu pred predsjednikom države Đorđom Napolitanom. Narednih dana premijer Renzi će u parlamentu predstaviti program vlade, čiji će osnovni cilj biti privredni podsticaj i institucionalne reforme. Iz Rima naša dopisnica Marinela Ražnatović.
Ovo je vlada nade, reči su kojima je novi premijer Matteo Renzi predstavio svoj ministarski kabinet. 65. italijanska vlada već na samom početku ušla u istorijske anale kao najmlađa, čiji ministri u proseku imaju 47 godina, premijer Renzi 39. Od 16 članova, 8 su dame, da bi prvi put ministarstvo odbrane vodila pripadnica nežnijeg pola Roberta Pinotti. Mada je oformljena u veoma kratkom roku za samo 5 dana, nova vlada nije u celini izraz želja premijera Renzija. Moraju da popusti pod snažnim pritiskom Brisela i Evropske centralne banke, pa je u fotelju ministra ekonomije seo Pier Carlo Padoan. On je ekonomski stručnjak sa bogatim međunarodnim iskustvom, bio je izvršni direktor Svetske banke Međunarodnog monetarnog fonda i savjetnik u Evropskoj centralnoj banci. Kurikulum, poslovna biografija Padoanija, garancija su za Brisel i Frankfurt da će Italija nastaviti sa izvršenjem preuzetih obaveza. Također je poznato da Padoani podržava opciju da se mogu smanjiti poreze privredi, izuzetno visoki u Italiji oko 60%, ako se istovremeno dodatno uvede uporezivanje bogatih, na čemu intenzivno insistira kancelarka Angela Merkel kada je reč o Italiji. Inače, tokom konsultacija premijer Renzi je obezbedio većinu u oba parlamentarna doma, ali je ona u Senatu veoma nestabilna i krhka. Zato sada svi sa nestrpljenjem očekuju program nove vlade koji će premijer Renzi predstaviti sljedeće sedmice u parlamentu. Zna se da će osnovne okosnice biti reforme za podsticaj privrednog rasta, suzbijanje nezaposlenosti, novi izborni zakon i oštri rezovi u glomaznoj birokratiji.
Još jedna vest iz sveta.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro predložio je američkom predsjedniku Baracku Obami početak dijaloga radi rješenja problema u bilateralnim odnosima, javljaju agencije, koje također prenose da je broj žrtava u dvonedeljnim protestima protiv vlade i Madura povećan na 9. U protestima je povređeno više od 130 ljudi, a oko 100 je uhapšeno. Reuters navodi da je uhapšeni lider opozicije Leopoldo Lopez pozvao pristalice da nastave miran protest. Vlast optužuje Lopeza da podstiče nasilje tokom protesta koji se održavaju u više gradova Venezuele.
slušate novosti dana. U nastavku emisije istražujemo na koji način se može regulisati tržište udžbenika, koje prema procenama dostiže vrednost i do 100 miliona evra, kako bi se poboljšao njihov kvalitet i sprečila korupcija. Čućete i da će večeras u Centru Sava premijerno biti prikazan dokumentarni film Lauš. Film je urađen iz inata, kaže producent Miroslav Bata Petrović.
Ovo je vrsta filma koja se nije pravila iz nekih estetskih razloga. Ovo je film pravljen iz etičkih razloga i želje da razotkrijemo neke činjenice, neke istine.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana. U Kijevu i dalje napeto. Iz Ukrajine stižu kontradiktorne vesti o tome da li je predsjednik Janukovič podneo ostavku. Premijer Dačić pozvao Srbe da sutra izađu na izbore za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice. Raseljenima iz Đakovice zabranjeno da na zadušnice posete groblje u tom gradu. Lider Demokratske partije Mateo Renci položio zakletvu kao novi premijer Italije. Počinje prolećni deo fudbalske Super lige Srbije. Sutra pretežno oblačno, hladnije, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Stranke i koalicije su i ovaj vikend iskoristile za predizborne aktivnosti i promociju svojih programa. Izbornu hroniku pripremila je Nikolina Tribunović.
Predstavnici političke organizacije Treća Srbija uručili su novčanu pomoć 18-godišnjem Mitru Čomiću iz Siriga kod Novog Sada, koji boluje od cerebralne paralize. Sredstva su namenjena za operaciju koju će ruski hirurzi izvesti u Ćupriji. To je prva humanitarna akcija fonda u osnivanju Dostojanstvo, čiji je inicijator Treća Srbija. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić na predizbornom skupu u Smederevu založio se za to da država nastavi da podržava Železaru.
Ja znam da će puno političara iz Beograda dolaziti narednih dana ovde u Smederevo da vaše glasove traže da bi ih odneli sutra u Beograd. Kada budu došli, tražili vam glas, a pitajte ih šta ste vi nama doneli u Smederevo i šta ćete nam doneti, pa onda glasajte za one koji su nešto za vaš grad uradili.
Lider DSS-a Vojislav Koštunica kaže da nikada neće odustati od ideje političke i ekonomske neutralnosti, navodeći da slepo povezivanje sa Evropskom unijom Srbiji donosi samo štetu.
Izbor je između nove državne politike, za koju se zalaže Demokratska stranka Srbije, otvoreno i jasno u ovom trenutku u političkom životu Srbije, i jedne poslušničke evrounijske politike iza koje stoji u ovom trenutku Srpska napredna stranka.
Liga socijaldemokrata Vojvodine zalaže se za uklanjanje barijera za osobe sa invaliditetom kako bi se one uključile u sve društvene tokove. To je u Kikindi rekao lider lige Nenad Čanak.
I mi ćemo sve što je u našoj moći učiniti da te osobe dobiju mogućnost neometanog kretanja, neometanog uključivanja u sve društvene tokove i da njihovi hendikepi ne budu nikakva prepreka za njihov normalan život u ovom društvu.
Srpska radikalna stranka je u Domu sindikata organizovala skup da bi podsjetila javnost na 11 godina tamnovanja Vojislava Šešelja i na to da nema naznaka kada će i da li će presuda uopšte biti izrečena. Na skupu je Nemanja Šarović Šešelja poredio sa Nelsonom Mandelom i naveo da je potrebna pobeda radikala kako bi se Vojislav Šešelj vratio svojoj porodici i stranci. Savez vojvođanskih Mađara kampanju za vanredne parlamentarne izbore iskoristit će da razgovara sa ljudima o njihovim problemima, kaže lider Saveza Ištvan Pastor.
Ono što želim da kažem da ćemo se mi u ovoj kampanji truditi da saslušamo šta oni misle i da ih ubedimo u to da javni život se ne može ispoljavati u bombastičnim rečenicama nego i u ozbiljnim rečenicama iza kojih onda čovjek svakodnevno mora da radi.
Izbori 2014.
Nosilac izborne liste pokreta Dveri Boško Obradović protestovao je zbog, kako je rekao, neravnomernog i neravnopravnog tretmana tog pokreta u velikim beogradskim medijima kada su u pitanju vanredni parlamentarni izbori. U protekla 24 sata u tri velike televizijske debate učestvovale su samo parlamentarne stranke kojima niko ne garantuje da će zadržati taj status, naveo je Obradović. On smatra da to predstavlja neviđen skandal i kršenje svih pravilnika RRA i zakona o izboru poslanika. Sa predizborne konvencije Srpske napredne stranke u Novom Sadu Aleksandar Vučić poručuje da im za nastavak reformi treba više od 50% osvojenih glasova.
Srbija ne samo da neće da raskida, već je Srbija da unapređuje svoje odnose sa Ruskom Federacijom. Srbija nikada nije imala bolje odnose. Borba protiv korupcije je za nas od posebnog značaja zbog napretka naše ekonomije.
Demokratska stranka poziva vlast da kaže koje mere predlažu. Dragan Đilas poručuje da će demokrate građanima predložiti mere za bolji život.
Treba građanima Srbije da kažemo kako ćemo mi sutra posle 16. marta da od ove zemlje napravimo napokon jedno mesto gde pristojan svet koji hoće da radi, može da radi, da zaradi i da normalno živi. Ajmo da nešto da radimo, dajemo konkretne predloge, imamo konkretne mere.
Predsjednik stranke Zajedno za Srbiju Dušan Petrović izjavio je da koalicija oko Borisa Tadića ima viziju za Srbiju i da je potrebno izboriti se da ta vizija postane stvarnost. Petrović je naveo da oni okupljaju ljude koji smatraju da je potrebno definisati novu politiku koja motiviše više od miliona apstinenata da učestvuju na izborima i da stvaraju svoju bolju budućnost. Liberalno-demokratska stranka smatra da je vreme da oni dođu na vlast kako bi dobili priliku da pokažu šta mogu da urade, kaže njihov lider Čedomir Jovanović.
Da na vlasti bude stranka koja do sada nije imala ni jednu šansu umjesto stranaka koje su sve šanse prokockali. Da na vlasti bude stranka koja želi da pokrene fabrike koje su druge politike zaustavili i uništile, da usvoji nove zakone, učini jakim naše institucije.
Danas ističe rok za prijavljivanje naših građana koji žive u inostranstvu za glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima, a za sada interesovanje je slabo. Ipak brojni konzulati prešli su cenzus od 100 birača, koliko je RIK propisao da bi glasačko mesto uopšte moglo da se otvori.
Izbori 2014.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici program korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i za druge programe integracije izbeglica u ovoj godini.
U Srbiji status izbeglice još uvijek ima oko 58.000 ljudi, a interno je raseljeno gotovo 200.000 žitelja Kosova i Metohije. To našu zemlju svrstava na neslavno prvo mesto u Evropi i peto u svetu po broju izbeglih. Nerešena stambena pitanja, nezaposlenost i loš ekonomski položaj i dalje su njihovi najveći problemi, zabeležio Marko Milojević.
Predsednik Udruženja izbjeglih, raseljenih i ugroženih lica u Srbiji, Igor Istić, smatra da je pored zapošljavanja važno rešiti i pitanje njihovog povratka.
80.000 ih je ili do 100.000 vraćeno na svoje ognjišta, ali sa jednom tendencijom prilično povrata, ti ljudi kao da se nisu na tom prostoru gde su ranije živjeli u dovoljnoj meri adaptirali, tamo se na jedan način šikaniraju. Znate, jednostavno čovjek dođe na svoju razrušenu kuću, očekuje neku pomoć, nema. I uglavnom su to starija lica, preko 60 godina.
Izbjegla i raseljena lica ne bi trebalo da predstavljaju balast za državu u kojoj godišnje umre 40.000 ljudi više nego što se rodi, već potencijal, kaže Dobrila Marinković-Soleša, predsjednica upravnog odbora tog udruženja.
Među izbeglicama je, da vam ne kažem, mnogo jakih, poznatih ljudi, od Kuste do Neleta Karajlića, da ne nabrajam druge vredne i preduzetnike i značajne industrijalce, znači mora se uvažiti ovaj korpus kao ravnopravan, a ne kao getoiziran deo naroda.
Potpredsednik tehničke vlade, Rasim Ljajić, naglasio je da je obaveza države da olakša proces lokalne integracije onih koji će ostati da trajno žive u Srbiji.
Mi moramo da insistiramo na ostvarivanju izbjegličkih prava u državama iz kojih su ljudi došli ili su prognani. Pre svega to mislim na imovinska i stanarska prava i čitav niz drugih prava koji se tretiraju i spadaju u korpus opštih ljudskih prava koje su izbjeglicama na nedestični način ugroženi.
Na donatorskoj konferenciji u Sarajevu, održanoj 2012. godine, prikupljeno je oko 300 miliona evra za stambeno zbrinjavanje izbjeglica sa prostora bivše Jugoslavije, a Evropska unija i Amerika obećale su da će do 2017. obezbediti još 200 miliona evra.
Procenjuje se da tržište udžbenika u Srbiji dostiže vrednost i do 100 miliona evra, kao i da na njemu posluje oko 70 izdavača. Naši sagovornici ocenjuju da dosadašnji način izbora udžbenika treba da se promeni, kako bi se poboljšao njihov kvalitet i sprečila korupcija. Šta je neophodno promeniti, istraživao je Čedomir Savković.
Konačnu odluku o izboru udžbenika donosi Ministarstvo prosvete. Pre toga svoje mišljenje daju Nacionalni prosvetni savet i Zavod za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, objašnjava direktor tog zavoda Zoran Avramović.
Ono
što se radi u zavodu mislim da je sasvim dovoljno, zato što imamo univerzitetskog profesora koji tu treba da da saznajnu ili stručnu ocenu, imamo profesora iz prakse, imamo nekoga ko ovde godinama radi iz jednog didaktičko-metodičkog ugla.
Miodrag Sokić iz Foruma beogradskih gimnazija ocenjuje da bi se promenama zakona u udžbenicima mogli da pooštre propisi na tržištu.
Znači, iz vremena kada smo imali samo jedan udžbenik do vremena u kome smo sada, kada imamo po 10 udžbenika za jedan predmet, izgleda se traži neki optimum da bi se pooštrilo stanje na tržištu. To će ugroziti neke izdavače, a nekima će stvoriti bolju šansu. Primetno da se udžbenici nameću školama, odnosno nastavnicima, i na neke načine koji nisu u skladu sa zakonom.
Od promena očekujemo da se otklone razlozi koji su Zavod za udžbenike stavili u nepovoljan položaj, kaže njegov direktor Dragoljub Kojčić.
Jedan je takozvani niskotiražni udžbenici. To su uglavnom udžbenici za nacionalne manjine ili udžbenici za neke vrlo specifične škole sa malim brojem đaka. Tako da kada Zavod izdaje udžbenik, on ima istu cenu proizvodnje, troškove, dakle, kao kada je to tržište 200 đaka neke specifične škole ili da je nekakav bukvar koji ima recimo 30.000 učenika koji će kupiti tu knjigu.
Rad na proceduri usvajanja novog zakona o udžbenicima sprečilo je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ocenjuje se da bi ona mogla da se nastavi nakon utvrđivanja novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije.
Akademiku Vladeti Jerotiću uručena je nagrada za životno delo Dositej Obradović.
Jerotić je prvi laureat nagrade koju je zadužbina Dositej Obradović ustanovila uz podršku Ministarstva kulture. Nagrada se sastoji od plakete sa likom Dositeja i novčanog iznosa koji je Jerotić dao Fondaciji za decu obolelo i od raka. U obrazloženju žirija navodi se da je Jerotić svojim životom, delom i delovanjem po svemu na tragu misije koju je u srpskom narodu ostvario Dositej.
Večeras će u centru Sava premijerno biti prikazan dugometražni dokumentarni film Lauš u režiji Branke Bešević-Gajić. Film govori o tragedijom prekinutoj karijeri glumca Žarka Lauševića, zabeležio Vladimir Čudović.
Žarko Laušević, jedan od najpoznatijih, najboljih glumaca bivše Jugoslavije, godinama već živi u Njujorku. 90 minuta dugi dokumentarac Lauš vraća nas u devetu deceniju prošlog veka na početak tragedije tri porodice Vučinić, Pejović, Laušević u vreme rata, beznađa, života bez vrednosti. Umetnik Žarko Laušević je u posljednjoj avgustovskoj noći 93. braneći svoj život svog brata, hicima iz pištolja usmrtio dva, teško ranio jednog mladića. Osuđen je na 15 godina robije, u ponovljenom procesu na 4, pa ponovo na 13 zatvorskih leta, iza rešetaka proveo 55 meseci života, pomilovan je i od tada je nestao iz javnosti. Dokumentarni film Branke Bešević-Gajić traži odgovore na pitanja šta je dovelo do te kobne titogradske noći, a sam Laušević se to isto pita u dva toma svoje knjige Godina prođe, dan nikada. Film Lauš producirao je srpski dokumentarista Miroslav Bata Petrović.
U ovaj film bukvalno nije uloženo ništa i u njega niko nije želeo ništa da uloži ni da pomogne. Urađen je iz inata. Po meni, ovo je vrsta filma koja se nije pravila iz nekih estetskih razloga, nekog estetskog uživanja. Ovo je film pravljen iz etičkih razloga i želje da razotkrijemo neke činjenice, neke istine, da razbijemo neke laži, poluistine, neistine koje po čarši kruže.
U filmu o Lauševiću, ali i tom vremenu i atmosferi, govore brojni glumci, reditelji, advokati, pa i sadašnji premijer u ostavci. Bitan deo ostvarenja su i inserti iz filmova i predstavu kojima je Laušević briljirao, a glumac Bojan Krivokapić je narator, čita i odlomke iz Žarkove knjige. U igranim rekonstrukcijama u Lauševićev lik ulazi njegov prijatelj sa klase Andrij Maričić. Surovo, mučno evocirajuće ostvarenje Lauš večeras je u centru Sava, a uskoro u bioskopima u Srbiji i čitavom regionu.
Danas bogat sportski dan. Nastavlja se fudbalsko prvenstvo Srbije, Liga šampiona u vaterpolu, a u Kraljevu završni turnir Kupa Srbije za odbojkaše. Olimpijske igre u Sočiju privode se kraju. O svemu opširnije Željko Stefanović.
Mečevima 16. kola nastavljeno je fudbalsko prvenstvo Srbije. Odigrane su tri utakmice, evo rezultata. Donji Srem Vojvodina 1-1, Voždovac OFK Beograd 1-0, Novi Pazar Partizan bez golova 0-0. Meč između subotičkog Spartaka i Slobode odložen je zbog lošeg stanja terena na stadionu u Subotici. Teren je naime natopljen vodom, pa je sudija Dejan Filipović odlučio da meč odloži, a najverovatnije neće moći da bude odigran ni sutra. U 15 časova počeo meč između Čukaričkog i Rada, za sada nema pogodaka. Od 16 igraju Napredak i Jagodina, od 18 Crvena zvezda i Javor. Fudbaleri Novog Pazara i Partizana, inače po preporuci Ministarstva sporta i omladine, izašli su na terenu majicama na kojima je pisalo ne mržnji. Sutra je susret u Kragujevcu između dva Radnička, između Kragujevačkog i Niškog. Četvorostruki šampion u Dubaju Novak Đoković na startu ovogodišnjeg turnira sastaće se sa Denisom Istominom iz Uzbekistana, trenutno s plasmanom na 43. mestu svetske rang liste. Od ozbiljnijih rivala, ako sve bude u redu i kako je zamišljeno, na Rodžera Federera bi Đoković trebalo da naleti tek u polufinalu. Od 16 časova igra se prva utakmica završnog turnira finala Kupa za odbojkaše u Kraljevu, sastoji se Ribnici Spartak, dok će u drugom polufinalu igrati večiti rivali Crvena zvezda i Partizan. Iz vaterpola u okviru Lige šampiona u Berlinu Partizan je gost ekipe Špandau, pošto su crno-beli u poslednji čas pronašli sredstva za put u Nemačku. Vaterpolisti Radničko u Kragujevcu dočekuju italijansku Brešu od 20 časova i 45 minuta. I na kraju, na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, u snowboardu u disciplini paralel slalom, Nina Micić je jutros učestvovala u kvalifikacijama i bila pretposlednja 31. i ostala bez osmine finala. Očekujemo i rezultat vožnje u slalomu našeg Marka Vukićevića. Svečana ceremonija zatvaranja, inače na programu je sutra u 20 časa.
Željko, hvala. Opširnije o sportu u emisiji Vreme sporta i razonode posle novosti dana.
Izbori 2014. Predizborni program.
Zašto je vreme za LDP?
Vreme je.
Zato što su svi drugi pokušali.
Vreme je.
Jedan puta.
Vreme je.
Dva puta.
Vreme je.
Tri puta.
Vakat je.
I svaki put su bili sve neuspešniji.
Vreme je.
I više nemamo ništa da izgubimo osim svog života i zbog toga ne možemo na to da pristanemo.
Vreme je.
Napravit ćemo nove fabrike.
Ideju van.
Nove škole.
Vreme je.
Nove bolnice.
Vreme je.
Sve ono što je potrebno.
Vreme.
Vreme.
Vreme je.
Vreme je.
Vreme je za LDP.
Izbori 2014. Predizborni program. Eko.
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko.
Sedmica u Banja Luci. Šta je donela BH revolucija? Socijalni bes ili politički spin? Šta gori u federaciji, a tinja u Republici Srpskoj? Za sedmicu govori Milorad Dodik. Sedmica, nedelja 23. februar od 10 sati. Radio Republike Srpske i Radio Beograd 1.
Na samom kraju emisije poslednja vest iz Ukrajine.
Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič odbacio je, kako je rekao, državni udar u svojoj zemlji, navodi agencija Interfax. Nemam nameru da podnesem ostavku, izjavio je Janukovič, a vest France Pressa prenosi Beta. Pojedini mediji su javili da je Janukovič podneo ostavku.
Ostalo još da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 12, u Novom Sadu 11, u Nišu 14 stepeni. Vreme sutra.
Sutra pretežno oblačno, hladnije, povremeno kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviše dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, hladnije, povremeno kiša, jutarnja temperatura 5, najviše dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.